SBS Radio.
Nangako ang gobyerno federal na hindi nila ipagbibili ang mga lokal na producers pagkatapos magpalabas ng isang listahan ng mga produktong rehiyonal na gustong ipagbawal ibenta sa kanila ng European Union sa ilalim ng kasunduan sa malayang kalakalan. Kasama sa listahan ang mga kesong kagaya ng feta at gruyere, pero tumatanggi naman ang EU na magkakaroon ng pagbabawal sa malimit bilhing mga Europeo kagaya ng brie, camembert at salami. Sa ating wika, narito ang karagdagang ulat na isinulat ni Gareth Borham. Si Monica Novak ay isang pangmundong aficionado ng keso.
Some of its texture, some of its salt content. I like Greek feta, I like goat cheese, I'm a big Meredith goat cheese person.
At hindi maligaya ang dental nurse sa pakikialam ng gobyerno kung hindi naman sila tinatawag. Sa ilalim ng negosasyon para sa isang kasunduan sa kalakal sa pagitan ng Australia at European Union, aabot sa 400 produktong may pangalan mula sa Europa ang ipagbabawal gamitin dito. Sinabi ni Ministro Simon Birmingham ng kalakal na magkakaroon ng malaking benepisyo ang Australia kung pipirma siya sa kasunduan sa bloke na kumakatawan sa potensyal na palengke ng mahigit na 500 milyong tao.
Our ambition is to see the vast majority of tariffs abolished as part of this process, but today we know there will be some sensitivities with the geographical indications list being released.
Kasama ng feta ang iba pang pangalan ng keso na maaaring ipagbawal, ang gorgonzola, parmigiano, reggiano, taleggio at manchego. Sa departamento naman ng deli meat, ang prosciutto di Parma ay humaharap din sa cuchillo. At pagdating naman sa alcohol, ang mga pangalang ginagamit ng pamosong Italian branding grappa ay nagiiwan din ng masamang panlasa sa bibig ng mga opisyal sa kalakal ng EU, katulad ng Scotch whisky, bagamat ito ay depende sa kinabukasan ng Britain na hihiwalay sa Union sa ilalim ng Brexit. Inaamin ng may-ari ng tindahan ng keso sa Melbourne, Olivia Sutton, na ito ay magkakaroon ng magkahalong epekto sa lokal na negosyo, pero nakakakita din siya ng ilang malaking positibong epekto.
More so on small Australian producers, they can stand on their own two feet now and make cheese that the world will recognize as their own, so making cheeses with their own unique names. I do feel that on some of the larger manufacturers, this may be an issue with them having to change a lot of their naming, branding and marketing materials. But all in all, I think it's very positive for us to have our own unique cheeses.
Ang gobyerno ay magdaraos ng 3 konsultasyon sa industriya upang malaman ang kanilang pananaw tungkol sa kung ang mga pangalan kapag ito ay pinagbibili bilang kritikong produkto. Para sa bahagi ng EU, maliwanag na sinasabi ang mga producers na Australiano ay hindi maaaring magbago ng pangalan ng kanilang produkto kung ito ay may ordinaryong pangalan katulad ng brie, camembert, gouda, pecorino o cheddar. Ayon kay Simon Birmingham, hindi siya makakakuha ng magandang kasunduan para sa Australia, pero hindi rin siya pipirma sa isang kasunduan sa malayang kalakalan sa EU.
I hope that we may be able to conclude negotiations sometime next year. It's still a long way to go in terms of getting the best possible terms and deals and dotting all the I's and crossing the T's.
Itinataas ng ministro ang benepisyo ng kasunduan sa malayang kalakalan na magbibigay sa mga nagtatanim ng mansanas ng 9% taripa na kasalukuyang humaharap sa inaangkat ng European Union.
Ito ang Radyo SBS sa wikang Filipino.
sbs.com.au